Radio Player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum qadirli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, hetdeniň tiýsende güni. Sünki programamızda Türkmen galada bir ukuvçı gıyız öz canını kast etmeye tinanıştı. Türkmen avatta adam basına iki buhankadan köp satılmayar, novotlar köpölyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali vilen men, Merdan Tariyev, günün təzelikleri vilen tanıştır yarın. 26 avgusta Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengeriniň esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa media juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munyň bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24-nji avgustda Parizyň eteginde Le Bourget aeroportunda taklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny nykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nişa gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutukluk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Speedtest onlaýn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hudurlanýan görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýeledi. Hasabatda belinilisi yali Türkmenistan'da mağlumat geçiriş tizligi sekundda 4.131 megabita dengdir. Sanawda in sonki 162-nji orunda Awganistan yerleştirildi. Onda mağlumat geçiriş tizligi sekundda 3.156 megabita deng boldy. In gowy görküzijili yurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu yurtda mağlumat geçiriş tizligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornurda ýerleşdirilýär. Israýylyň Hizballah toporynyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňagrymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatik Radiosunun Pakistan qulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular deyili pahitetlendirilen cengçiler vilayetin 3 sevitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda atudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun qoruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölöndüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda jeňçileriň awtobusy yaraglardan od açmagy netijesinde 23 ýolukçy helak boldy. Mundan başga Kalat etrafında 8 adam we Bolat etrafında 6 adam öldürildi. Pakistanyň resmileri hüjümleri amala asyrmakda anyk hiç bir topary aýplamadylar.